ไหขานนิทานดาวพอดคาสต์นิทานและตำนานที่มาของกลุ่มดาวต่างๆจากหลากหลายอารยธรรมทั่วโลกนำมาเล่าโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติตอนพิเศษ2ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์สมัยใหม่ในเมืองไทยฉบับภาษาอังกฤษตอนจบคราวนี้มีภาคไทยพร้อมดนตรีประกอบด้วยนะครับดาราศาสตร์ยุคใหม่ในสยามเราติดตามครั้งอยุธยายังทันสมัยถึงรัตนโกสินทร์ยิ่งอำไพเล่าเป็นไทยแล้วภาคฝรั่งแล้วฟังเพลงสวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนต่อของพอดคาสต์ภาษาอังกฤษที่ผมทำสำหรับรายการชื่อ365 Days of Astronomy เรื่อง History of Modern Astronomy in Thailand ซึ่งต้องแบ่งเป็น2ภาคเพราะว่าถ้าเผื่อทำเป็นตอนเดียวก็จะยาวเกินเกณฑ์ที่เขาให้ไว้อะครับในไขขานนิทานดาวตอนพิเศษที่1คือตอนที่แล้วผมนำภาคแรกมานำเสนอคราวนี้จึงเป็นการนำภาคจบมานำเสนอให้ครบครับหลังจากที่ตอนที่2ได้ออกอากาศเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วเมื่อวันที่23ตุลาคม2552คราวนี้ผมขอเล่าเรื่องจากรายการภาษาอังกฤษรวมทั้ง2ตอนเลยครับเพื่อให้คุณฟังเป็นภาษาไทยไว้แล้วเดี๋ยวจะเปิดภาษาอังกฤษต่อแล้วก็จะจบด้วยเพลงราตรีประดับดาวจากวง Thailand Philharmonic ที่ผมขออนุญาตทางวงเขานำไปใช้ในรายการแต่คราวนี้จะเปิดให้ฟังทั้งเพลงเลยครับดาราศาสตร์สมัยใหม่เริ่มเมื่อไหร่ทำไมเรียกอย่างนั้นโดยทั่วไปเราจะนับว่าดาราศาสตร์เข้าสู่ยุคใหม่เมื่อกาลิเลโอยกกล้องโทรทัศน์ขึ้นส่องดูดาวเป็นครั้งแรกครับเพราะว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการศึกษาดวงดาวก็ไม่ได้เป็นแค่การคำนวณตำแหน่งด้วยตัวเลขบนกระดาษอีกต่อไปแต่เป็นการสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของวัตถุท้องฟ้าโดยตรงทีเดียวครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1609พอถึงปี2009ก็400ปีพอดีทำให้สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลเขากำหนดให้ปี2009เป็นปีดาราศาสตร์สากลก็เพราะว่าครบ400ปีนี่แหละครับปี1609ตรงกับสมัยพระเจ้าเอกาทศรสของไทยและอีก76ปีต่อมาคือปีคศ1685หรือพศ2228เป็นปลายรัชสมัยของพระนารายณ์มหาราชกล้องโทรทัศน์และความรู้ทางดาราศาสตร์สมัยใหม่ก็มาถึงเมืองไทยมาพร้อมกับบาทหลวงเยซูอิตชาวฝรั่งเศสคณะหนึ่งครับช่วงปลายรัชสมัยของพระนารายณ์มหาราชนั้นร่วมสมัยกับพระเจ้าหลุยที่14ของฝรั่งเศสครับแล้วก็1685นั้นก็เป็นปีที่ตั้งหอดูดาวกรุงปารีสมาแล้วเพียง14ปีเท่านั้นเองยุคนั้นเป็นยุคที่ดาราศาสตร์เริ่มเฟื่องฟูในยุโรปนับว่าเมืองไทยก็ทันสมัยพอดูล่ะครับหลังจากพระนารายณ์มหาราชทอดพระเนตรจันทรุปราคาที่พระที่นั่งไกรสอนสีหราชที่กรุงละโวในปีคศ1685แล้วพระนารายณ์มหาราชก็ได้พระราชทานที่ดินในกรุงละโวให้คณะบาทหลวงสร้างหอดูดาวพร้อมทั้งพระราชทานข้าทาสบริวารไว้ให้ใช้สอยอีกด้วยปัจจุบันนี้หอดูดาวแห่งนี้ยังมีซากเหลืออยู่ครับคนเดี๋ยวนี้เรียกว่าหอดูดาววัดสันเปาโลอยู่ในจังหวัดลพบุรีครับเรามีข้อมูลจากหอดูดาวกรุงปารีสที่ทำให้เชื่อได้ว่ามีการสังเกตและการบันทึกข้อมูลที่หอดูดาววัดสันเปาโลซึ่งถูกนำไปรวบรวมไว้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลดาราศาสตร์โลกในสมัยนั้นด้วยครับพระนารายณ์มหาราชทอดพระเนตรปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายของรัชกาลคือปีคศ1688หรือพศ2231ภาพเหตุการณ์ที่พระนารายณ์ทอดพระเนตรสุริยุปราคาบางส่วนที่พระที่นั่งเย็นหรือพระที่นั่งไกรสอนสีหราชก็ยังมีปรากฏอยู่เป็นหลักฐานจนทุกวันนี้ครับพอพ้นรัชสมัยพระนารายณ์มหาราชดาราศาสตร์สมัยใหม่ก็หายไปจากเมืองสยามเป็นนานเลยครับจนประมาณ150ปีต่อมาจึงเกิดการสืบต่อ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงเป็นพระภิกษุได้เริ่มศึกษาดาราศาสตร์ด้วยพระองค์เองจนเชี่ยวชาญทรงสามารถประดิษฐ์กระดานปักขคณนาที่บอกดิถีจันทร์ได้แม่นยำเมื่อครองราชแล้วก็ได้สถาปนาเส้นเมริเดียนหลักของสยามขึ้นตั้งหลายปีก่อนจะมีการกำหนดเส้นกรีนิชเป็นมาตรฐานโลกด้วยซ้ำนะครับทรงพระราชนิพนธ์ประกาศที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ไว้หลายฉบับแล้วครั้งสุดท้ายคือการทำนายสุริยุปราคาเต็มดวงวันที่18สิงหาคมคริสต์ศักราช1868หรือพ.ศ. 2411ที่ว่ากอเมื่อปลายรัชกาลแต่ที่น่าสนใจคืออีกเพียง7ปีต่อมาในรัชกาลที่5ก็เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้นในเมืองสยามอีกครั้งหนึ่งครับคือเมื่อวันที่6เมษายนคริสต์ศักราช1875หรือพ.ศ. 2418ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพิ่งทรงผ่านพิธีบรมราชาภิเษกเป็นครั้งที่สองทรงเข้าบริหารราชการแผ่นดินเต็มพระองค์เป็นปีแรกได้ทรงส่งข่าวไปถึงนักวิชาการในยุโรปเชิญชวนให้ส่งทีมสังเกตการมายังกรุงสยามคณะที่ตอบรับคือคณะราชบัณฑิตยสภาอังกฤษของเซอร์อาร์เธอร์ชูสเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ครับคณะของชูสเตอร์ได้เข้าเฝ้าได้รับพระบรมราชานุญาตให้ไปตั้งกองสำรวจที่แหลมเจ้าลายจังหวัดเพชรบุรีแล้วยังได้ในฟรานซิสจิตบรรดาศักดิ์ขุนสุนทรสาธิตสลักษ์ตำแหน่งช่างภาพหลวงซึ่งต่อมาเป็นหลวงอัคคณีนฤมิตไปเป็นช่างล้างอัดภาพท่านคนนี้เป็นปรมาจารย์ของช่างภาพไทยครับประวัติของท่านโดยทั่วไปมีกล่าวถึงตอนที่ท่านไปถ่ายรูปสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งว่ากอแต่ว่าผมก็ได้อ่านพบในบันทึกของชูสเตอร์ว่าฟรานซิสจิตไปช่วยงานที่แหลมเจ้าลายด้วยนอกจากจะเอาขุนสุนทรสาธิตสลักษณ์ไปเป็นช่างล้างอัดภาพแล้วยังมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคตามไปดูอีกด้วยครับหลังสมัยรัชกาลที่5นักดาราศาสตร์ต่างชาติเข้ามาสยามอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่7ครับครั้งนั้นเขาเข้ามาเพื่อสังเกตการสุริยุปราคาเต็มดวงวันที่9พฤษภาคมคริสต์ศักราช1929หรือพ.ศ. 2472ที่โคกโพจังหวัดปัตตานีคราวนี้มากัน2ชาติครับคือว่ามีชาวอังกฤษมาทีมนึงกับเยอรมันมาอีกทีมนึงตั้งค่ายกันคนละแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จเยี่ยมทั้งสองค่ายแต่ประทับทอดพระเนตรปรากฏการณ์ที่ค่ายของนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษซึ่งไม่น่าแปลกใจอะไรครับเพราะว่าทรงเป็นนักเรียนเก่าอังกฤษน่าเสียดายที่ครั้งนั้นเมฆมากจนไม่สามารถตรวจวัดอะไรได้เลยความตั้งใจที่จะใช้ผลการสังเกตเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของไอน์สไตน์จึงไม่สำเร็จครับดาราศาสตร์สมัยใหม่ของไทยน่าจะพอเรียกได้ว่ามีการเริ่มต้นอย่างต่อเนื่องจริงๆก็เมื่อมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยซึ่งแห่งแรกคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในยุครัชกาลที่6ครับแต่ความเฟื่องฟูของดาราศาสตร์สมัยใหม่ในเมืองไทยจะยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งยุคของรัชกาลปัจจุบันคือในรัชกาลที่9นี้เองครับแต่ว่าสถานะของดาราศาสตร์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือความสนใจดาราศาสตร์จะพุ่งขึ้นสูงเมื่อมีปรากฏการณ์โดยเฉพาะสุริยุปราคาเต็มดวงซึ่งในสมัยรัชกาลที่9มีครั้งแรกเมื่อวันที่20มิถุนายนพ.ศ. 2498ค.ศ. 1955ครับเป็นสุริยุปราคาที่เห็นได้เต็มดวงที่บางปะอินและกรุงเทพมหานครครั้งนั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณ์ที่บางปะอินมีการถ่ายทอดเหตุการณ์ทางวิทยุเป็นครั้งแรกแล้วก็มีประชาชนให้ความสนใจออกมาชมมากครับอันนี้ว่าตามข่าวนะครับเมื่อขึ้นพุทธศตวรรษใหม่ หลังปีพ.ศ. 2500ประเทศไทยก็ได้ท้องฟ้าจำลองแห่งแรกได้เกิดสมาคมดาราศาสตร์ไทยและมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองก็เปิดสอนดาราศาสตร์กันอย่างกว้างขวางจนเมื่อประเทศไทยมีสุริยุปราคาเต็มดวงอีกครั้งหนึ่งคือในวันที่24ตุลาคม2538หรือค.ศ. 1995คนไทยก็มีผู้รู้พอจะมาบอกวิธีการชมเล่าถึงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวเนื่องต่างๆได้มากที่ว่าได้มากนี่คือมากทั้งเนื้อหาและมากทั้งจำนวนคนครับผ่านทางหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุเป็นเหตุให้ประชาชนทั่วประเทศตื่นตัวไปชมปรากฏการณ์กันมากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์วิทยาเขตสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาวันนั้นมหาชนมากมายเป็นประวัติการหลั่งไหลไปชมสุริยุปราคาเต็มดวงตามแนวเส้นกลางคราดจนกระทั่งรถติดอย่างหนักบนทางหลวงทุกสายที่ตัดกับเส้นกลางคราดเป็นความตื่นเต้นของทั้งประเทศครับทั้งที่ตอนนั้นผมจำได้ว่าน้ำท่วมภาคกลางเป็นเหมือนทะเลเลยครับผมเดินทางไปนครสวรรค์ตอนนั้นนะครับเวลาข้ามสะพานมองไปมองไม่เห็นแม่น้ำครับแม่น้ำกับพื้นดินกลายเป็นทะเลไปหมดเลยแต่ว่าคนก็ยังดันด้นมุ่งมั่นไปชมสุริยุปราคาเต็มดวงกันทั่วทั้งประเทศเลยครับวงการดาราศาสตร์สมัยใหม่ของไทยหลังสุริยุปราคาสีคิ้วผมว่าเหมือนคนตื่นจากหลับครับทุกภาคส่วนของประเทศไทยดูเหมือนจะรับรู้และเข้าใจเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับดาราศาสตร์อย่างเช่นดาวหางหรือฝนดาวตกด้วยความสนใจยิ่งขึ้นมีผู้ชอบดูดาวถึงขนาดซื้อกล้องโทรทัศน์จัดตั้งหอดูดาวหลายรายทั่วประเทศการก่อตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสดร.เป็นองค์การมหาชนเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่านาริต NARIT ครับเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2547พร้อมโครงการหอดูดาวแห่งชาติติดกล้องโทรทัศน์ขนาด 2.4 เมตรบนดอยอินทนนท์และมีแผนทำหอดูดาวภูมิภาคอีก5แห่งทั่วประเทศรวมถึงการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติครั้งที่1ที่เชียงใหม่เมื่อปลายปีพ.ศ. 2550เหล่านี้นับเป็นการฟื้นตื่นอย่างยั่งยืนของดาราศาสตร์ในเมืองไทยอย่างแท้จริงในปีดาราศาสตร์สากลดาราศาสตร์ไทยมองไปข้างหน้าเห็นอนาคตสดใสแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ลืมของเก่าครับดังนั้นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจึงได้สถาปนาหอดูดาววัดสันเปาโลและพระที่นั่งไกรสรศรีหราชหรือพระที่นั่งเย็นที่จังหวัดลพบุรีขึ้นเป็นจุดสำคัญทางดาราศาสตร์เป็นการเรียนรู้อดีตเพื่อก้าวสู่อนาคตอย่างมีที่มาที่ไปและมีทิศทางตอนแรกผมก็นึกว่าจะเล่าอย่างย่อๆเอาเข้าจริงก็สนุกครับคืออยากให้คุณรู้ว่าของเก่าเราก็มีและดีไม่แพ้ใครครับข้อมูลบางอย่างที่เล่ามาไม่มีในฉบับภาษาอังกฤษบางอย่างมีในฉบับภาษาอังกฤษไม่มีในภาคไทยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าผมไม่ได้แปลจากบทเดิมผมทำบทภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษเลยส่วนบทไทยก็เขียนใหม่เลยเหมือนกันครับก็เลยไม่เหมือนกันทีเดียวเอาล่ะครับทีนี้เป็นภาคภาษาอังกฤษแล้วครับฟังจบแล้วจะเปิดเพลงราตรีประดับดาวต่ออีกแต่บอกไว้ก่อนว่าเพลงจะเริ่มแบบเงียบมากๆเลยครับฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบปิดนะครับ
This episode of 365 Days of Astronomy is sponsored by the American Astronomical Society, the major organization for professional astronomers in North America, whose members remind everyone that one sky connects us all. Find out more or join the AAS at www.aas.org.
You are about to listen to the 365 Days of Astronomy podcast.
What do they talk about?
Astronomy, you know, stuff that's far away.
How far?
How far? Well,
this stuff is far.
It's really far.
This stuff is far, far, far away. We're talking far.
Like Uber far.
You can't get there by car today. It's super duper crazy. Far more than just pulsars, quasars, and stars. We mean it's far.
Far, far,
far, far. If there's a doubt, listen to a shout.
This stuff is far.
The IYA 365 Days of Astronomy podcast starts now.
Hello. My name is Wisanu Uechukiet, an astronomy enthusiast living and working in Thailand. Today's episode of the 365 Days of Astronomy is History of Modern Astronomy in Thailand, Part 2. It is a continuation of Part 1, which was put out on August 8, 2009. In that episode, I talked about our collaboration with the Paris Observatory under Cassini during late 17th century, and then King Mongkut's accurate eclipse calculation in 1868, and lastly, Sir Arthur Schuster's 1875 expedition to Siam, which was the former name of Thailand before 1939. For this episode, I will tell the story of Thailand's astronomy in the 20th century up to the present day. The Schuster expedition was just over 130 years ago. Between then and now, many things have changed. The First World War stopped all visits from Europe for a time. Siam had her first university in 1917, and that was when the formal study and research in astronomy began in this country. In 1929, there again was a total solar eclipse in Thailand. This time, King Rama VII, son of King Rama V, observed the event with a team of British astronomers and also visited the camp of German astronomers nearby. The observations were intended to check on Einstein's theory that the sun's gravity could bend starlight, but the day was so cloudy that no meaningful observation was possible. In 1932, just 3 years after the eclipse, Siam changed from an absolute monarchy to a constitutional monarchy. The name change to Thailand came in 1939, around the start of the Second World War, and our present king is King Rama IX or King Bhumibol, who has been on the throne for more than 60 years. These 60-odd years of King Bhumibol have been quite eventful for astronomy in Thailand. We have seen two total solar eclipses 40 years apart, one in 1955 and one in 1995. The first eclipse was also the first one to be publicly broadcast. The first planetarium opened its door in 1964, and the Thai Astronomical Society was founded in 1978. Both organizations have been very active in spreading astronomy to the general public here in Thailand. Many universities have been offering courses in astronomy as parts of their physics curricula. The ones with strong astronomy faculties also have their own observatories. One notable observatory belongs to Chiang Mai University. This observatory in the north of Thailand is well known for its public outreach program. People actually flock up the mountain road to participate whenever there are interesting astronomical events, such as an eclipse of the moon or a comet. As the standard of education increases among the population, interest in science also increases, particularly for astronomy, where many phenomena in the sky can be observed by everyone. The public's fascination with the stars are tied to big astronomical events. An event, such as the visit by Halley's Comet, would occur and the people would get excited. Astronomy gets a mention in the popular newspapers, and when the news fade, the people's interest wane. Yet for all those who came and went, some would stay and became lifelong astronomy enthusiasts. Some may get serious, buy a telescope and start observing regularly, or get involved in other ways. Nowadays, Thailand has a number of private observatories around the country and a handful of active astronomy clubs. The biggest attractor of all was the total solar eclipse in 1995. The surge in interest in astronomy was unprecedented. Televisions, radios, newspapers, and magazines ran stories about the eclipse and almost anything astronomy for months before the event in October. The few astronomers in the country became small celebrities. On the eclipse day, millions went to the center line on the path of totality, and many millions more watched it on TV. There were traffic jams on highways across the country wherever the shadow of the moon passed. Astronomy seemed to have reached a critical mass that day. Since then, major astronomical phenomena were talks of the town. Bright comets or partial solar eclipses make headlines. More people learned about astronomy. Many Thai-language astronomy websites sprang up, spreading the knowledge even further. Even the government revised the country's elementary and secondary curricula to include more astronomy. But the Thai government did more than just make school children learn astronomy. In 2004, the government approved the establishment of the National Astronomy Research Institute of Thailand, abbreviation NARIT, or NARIT. The institute is now building an observatory on Intanon Mountain, which is the tallest in the country. This observatory will house a 2.4-meter research telescope, which, when completed, will be one of the largest telescopes in Asia. Also in the plan are 5 regional observatories to take astronomy to the public in all regions of Thailand. In late 2007, NARIT and Chiang Mai University co-hosted the first International Olympiad on Astronomy and Astrophysics in Chiang Mai Province. The event brought high school students from 21 countries to sit in an international academic competition on astronomy and astrophysics. It is a great way to increase awareness of the subject in schools and ensure a continuous future for astronomy for Thailand. Astronomy in Thailand looks set for a bright future. On the other hand, we do not forget our past. King Mongkut's eclipse observation site at Wah Kor is now a historic site with a regional science center. And this year, to commemorate the International Year of Astronomy 2009, the ancient observatory at Wat San Pao Lo and the ruin of Kraisorn Siharat Hall, where King Narai the Great observed lunar and solar eclipses back in the 17th century, have been officially designated astronomical landmarks by NARIT. Thailand has had quite a long affair with modern astronomy. We started from having a royal spectator, jumped to having a royal practitioner, and finally, now we have a mass enthusiasm bordering on obsession for some. The music I use in both part 1 and part 2 of the history of modern astronomy in Thailand is the song Ratri Pradap Dao, or Starry Night, by King Rama VII, who visited the British and German astronomers' eclipse expedition camps in 1929. It was adapted and performed by the Thailand Philharmonic Orchestra, and I use it with their permission. More Thai people participate in astronomical activities every year. They are fascinated by the stars, the same stars that you and I see, in the same sky shared by all of us. And in that great spirit, I share my country's involvement in modern astronomy with you. This is Wisanu Uechu Kiet in Thailand, wishing you clear sky and saying goodbye to you in Thai. สวัสดีครับ
You are listening to the IYA 365 Days of Astronomy podcast.
The 365 Days of Astronomy podcast is produced by the New Media Working Group of the International Year of Astronomy 2009. Audio post-production by Preston Gibson. Bandwidth donated by Libsyn.com and Wizard Media. Web design by Clockwork Active Media Systems. You may reproduce and distribute this audio for non-commercial purposes. Please consider supporting the podcast with a few dollars or euros. Visit us on the web at 365daysofastronomy.org or email us at info@365daysofastronomy.org. Until tomorrow, goodbye!
ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์สมัยใหม่ในเมืองไทยทั้งภาคไทยและภาคอังกฤษรวมทั้งเพลงราตรีประดับดาวฝีมือวง Thailand Philharmonic จบแล้วครับคราวนี้ผมยังถือเป็นตอนพิเศษนะครับเพราะว่าไม่ใช่การเล่านิทานส่วนตอนที่11จริงๆจะตามมาหลังจากนี้ครับผมก็หวังว่าต่อไปนี้คงไม่ทิ้งช่วงนานหลายเดือนจนเป็นปีอย่างตอนที่9ตอนที่10นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรืออยากให้เล่าเรื่องอะไรเป็นพิเศษเขียนถึงผมได้ที่ wisanu@khaikhan.in.th visanu@khaikhan.in.th สำหรับวันนี้ขายขานนิทานดาวและผมวิษณุเอื้อชูเกียรติผู้เล่านิทานดาวให้คุณฟังขอลาไปก่อนสวัสดีครับ